drumul spre casă.
Atât au zis fratele. E o zi de rusale, o zi de sărbătoarea noastră. Hai să ne rugăm ca Duhul Sfânt să se coboare ca în ziua de rusale. Asta a fost tot îndemnul la ora de rugăciune, prima rugăciune. Atunci tatăl meu, mintea lui este așa, dacă vine Duhul Sfânt aici, pe mine mă omoară câte ziua de păcătos. Și în momentul acela a rămas pe genunchi, s-a rugat și tot așa se ruga: Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ, ai milă de mine, nu mă omorâ, nu știu să se roage altceva. Și v-am spus ce nu a făcut viața lui și nu a putut să facă oamenii jur și oameni, să zic, prieteni, poliția, școala, soția, nimeni n-a putut să-l întoarcă. L-a întors Duhul Sfânt la clipia locului.
Niciun om nu poate fi atât de jos încât să nu-l poată ridica harul lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan și cred cu tărie că Iisus Hristos poate ierta orice păcătos care își recunoaște starea și îi cere iertare lui Dumnezeu. Acest adevăr este o veste bună pentru fiecare om, o veste pe care avea să o afle și Victor Julian, tatăl invitatului meu de astăzi, care se numește Radu. Mărturia lui, pe care o veți asculta în trei părți, se oprește în acest episod în mare măsură asupra convertirii tatălui său. Victor a fost un om violent când consuma alcool și a ajuns să facă închisoare pentru purtarea lui rea. Acolo, în temniță, Dumnezeu i-a vorbit printr-un vis și i-a adresat o chemare, căreia avea să-i răspundă câțiva ani mai târziu. Așa se face că, într-o zi de sărbătoare, Victor a fost chemat de o bătrânică din vecin la adunare. Acolo a fost atât de mișcat în inima lui de Duhul Sfânt, încât s-a văzut păcătos și, pentru prima dată, vrednic de moarte. Așa a început Victor o viață nouă, nu însă și soția dânsului, sau mama lui Radu, care l-a primit pe Hristos doar după ce băiețelul lor, în vârstă de 7 ani, s-a îmbolnăvit de leucemie. Radu are astăzi 44 de ani și cum de mai trăiește, ne va istorisi în întâlnirea de față.
Deci, tatăl meu s-a născut în 1937, în 25 martie.
Să ne spuneți, deci el este acum trecut la Domnul.
Trecut la Domnul, da. Mântuit și trecut la Domnul. A avut o copilărie foarte grea pentru că tatălui a murit și a rămas cu mama, cu bunica mea, și fugeau dintr-un sat în altul. La vârsta de 7 ani a început războiul, deci în 44 el avea 7 ani. N-a putut să intre la școală din prima, a făcut 4 clase în 7 sate. Deci vinea războiul în Turda, fugeau, vineau în partea asta Mășcaș, cea mai mare parte a locuit-o în fânațele Clujului, deci chiar aici aproape, și, să zic așa, singur, fără tată, a luat-o așa cu prietenii, cu tot felul de lucruri din lume, a ajuns, să zic, o să fie dependent de alcool. Deci era un om deosebit la suflet când nu era băut. Când era băut, diavolul avea o putere asupra lui, nu de a-l arunca într-un șanț, de a fi, să zic, un om mai slab în putere. Dimpotrivă, puterea lui creștea. S-a întâmplat când 4 polițiști sau milițieni, cum le zicea pe vremea aceea, au vrut să îl bage într-o dubă de poliție și n-au putut să-l bage. N-au putut să-i pună nici cătușele pe mâini, când era băut. Când nu era băut, era ca un om oricare, foarte, foarte, să zic eu, respectabil, foarte cuminte, foarte la locul lui. Și întoarcerea lui a fost, să zic așa, cam în două părți. A ajuns să fie închis. Deci datorită, a crescut mare, deci și datorită prietenilor, anturajului, făcea prăpăd în oraș. Când s-a apucat de băut, dacă nu-i ajungeau banii să plătească, el se servea de pe raft. Dacă nu-i dădea chelnerul respectiv sau chiar patronul bufetului respectiv, pe datorie, pe caiet, îi spunea: scrie-mă pe caiet că ți-aduc banii, că iau salarul. Se întâmpla că nu putea să-i mai aducă și atunci mulți îl cunoșteau în oraș și când intra taică mi-o chema și poliția. Dar cu poliția acolo, cu cine era, el se servea liniștit și făcea, distrugea tot. A ajuns să fie închis datorită tentative de omor care a avut-o un prieten de-a lui, a fost atacat de niște, un grup de tot așa de derbedei și tatăl meu s-a băgat, l-a scăpat. Dar s-au ales cu câteva lovituri și atunci el s-a supărat foarte tare și și-a scos brișca din geantă, cu care mergea la lucru și mânca. Și l-a tăiat pe unul la gât, dar nu i-a tăiat beregata. Asta a fost marele avantaj care a fost, că ar fi murit. I-a tăiat așa o parte, în partea dreaptă, așa la gât, și l-au băgat ca și tentativă de omor. N-a fost nicio problemă că ar fi scăpat, pentru că putea să zică că e în apărare, mai ales pentru prietenul lui, legitimă apărare. Dar prietenul lui nu s-a prezentat la proces. Deloc, nici la unul. Și atunci tata s-a supărat foarte tare și a primit 5 ani și 6 luni de închisoare. Și a ajuns în închisoare, în prima seară, a vrut să-și ia viața. Au zis, nu se poate, adică eu îl apăr pe omul ăsta. Deci el, atunci nu puteai să zici că el ar fi fost începutul bătăliei, pentru că el a ajuns în dreptul respectiv și acești derbedei l-au atacat pe prietenul lui. El a intervenit, s-a împrăștiat toată lumea și acest om a rămas rănit jos, tatăl meu a stat lângă el, a venit miliția, l-a luat și a ajuns, cum am zis, să fie închis. În prima seară el a vrut să-și ia viața. Intrând în celula respectivă, erau vreo 14, în noaptea aceea a visat un vis că mergea pe un câmp verde foarte frumos, cu multe floricele și arăta foarte frumos și era o biserică. El știa că e biserică, dar ce nu pricepea, el nu avea cruce biserica și nu avea nici picturi pe absolut nimic. Era simplă, albă și și-a dat el seama că e biserică, că erau geamurile, deci partea de sus era ovală. Și o zi precis e biserică și dădea să intre în biserică, ușa era deschisă. Dar au zis, nu intru că nu cunosc sistemul, nu știu ce fel de închinători sunt ăștia, nu cunosc. Și au zis, mă duc să văd eventual pe lateral cum mai arată biserica. Și nu vreau să intre înăuntru bisericii, au mers pe partea laterală a bisericii și s-a deschis un geam. Și dinăuntru bisericii s-a auzit o voce care a spus, Victore, trebuie să te întorci la Dumnezeu, să nu-ți faci niciun rău, pentru că tu nu vei sta aici 5 ani și 6 luni, vei sta mai puțin, dar tu să nu-ți faci niciun rău, că eu vreau să mă folosesc de tine și tu te vei întoarce la Dumnezeu. El s-a uitat cine vorbește, nu se vedea nicio persoană în biserică. Și atunci el, asta e, cum ar fi înțeles el ce-o fi înțeles, a continuat să meargă înainte, deci în continuare în drumul acesta, să vadă biserica și din spate cum arată.
Tot acolo în vis.
Tot în vis, da. Între timp s-a trezit, asta a fost tot visul. Când s-a trezit dimineața era foarte așa pe gânduri și un frate evreu care era închis în aceeași celulă, el nu știa că e pocăit respectiv, era prima seară. S-a apropiat de el și a zis, domnul Victor, da, Victor sunt, zice, ce ați visat azi noapte? Tatăl meu a zis, da, ce vă interesează? Și acest evreu a zis, vă spun eu visul și vă spun și tâlcuirea lui.
Dar cum de... Deci, cine era acest evreu?
Acest evreu era un evreu închis, nu vă pot spune exact pentru ce era închis, dar era închis în celula respectivă, era mult mai vechi acolo și tatăl meu a fost prima noapte a lui în închisoare.
Și era creștin?
Așa știa că era creștin, așa știa tata, da. Din câte am înțeles eu. Și acest frate evreu i-a spus, uite ce a visat, că mergeai pe un câmp verde, exact același vis, tot. Dar la sfârșit i-a zis așa, deci Victorie, Dumnezeu are un plan cu tine, tu... Nu cumva, nu știu ce te-ai gândit, ai vrut să-ți faci ceva rău, ai vrut să te omori, ai vrut să... Zice, eu îmi dau seama de ce ești tu aici și știu de ce ești aici. Dar zice, Dumnezeu vrea să te folosească de el, nu cumva să-ți faci nimic, că tu nu vei sta aici cât știi tu că ai sentința. Așa a și fost. Tata s-a liniștit și avea un șef de cameră care era foarte dur. Și lua din mâncarea, mai ales din a evreului. Deci pe evreu nu-l suportau niciunul. Adică îl condamnau din toate punctele de vedere. Și atunci tatăl meu, în ziua respectivă, când a venit cu masa, acest șef de cameră împărțea mâncarea. Când a ajuns în dreptul evreului, și-a luat o porție, adică o tăia din pâine și din mămăligă care li se dădea și tot felul, își lua porție acest șef de cameră. Și tatăl meu a zis, nu pune mâna pe mâncarea bătrânului. Și acest șef de cameră a rămas foarte mic. Cum îmi spui tu mie și de fapt nu știi cu cine vorbești? Tatăl meu fiind un om foarte puternic, dar nu se vedea pe el, nu era ieșit din comun, să zic, să arate un corp extraordinar ieșit din comun, nu, dar era foarte iute, foarte rapid. Și atunci acest domn a zis, domnul Victor, a înțeles? Și a zis, tata, din mâncarea bătrânului nu te atingi de ea. Și putea așa să uite unul la altul, s-au ridicat în picioare amândoi și tatăl meu, dintr-o mișcare, a băgat așa degetele în ochi, două degete. Niciunul n-a văzut ce s-a întâmplat, că ăsta s-a lăsat așa jos, adică o slăbit, pentru că să te lovești în ochi, să-ți bagi degetele odată în ochi, e foarte dureros. S-a plecat jos și atunci l-a mai lovit de două ori și a fost gata. Ăștia au sunat după gardian, gardianul a rămas uimit. Cine l-a bătut pe ăsta? Pentru că ăsta era închis de câțiva ani. Acel șef de cameră a fost dus la infirmierie și tatăl meu a fost pus în carceră 5 zile, într-o cameră în care curgea apa din tavan, venea pe pereți, se prelingea pe pereți și venea la un sifon în mijlocul încăperii, era tot din ciment, foarte rece, deci cu mozaic. La Trumbazin stătea. Și-o rezista să stea 5 zile. Să nu mănânce, să stea numai în picioare, pentru că dacă te atârnai de perete, te udai, dacă îi puteai jos, te udai, trebuia să stea, erau niște șlapi de lemn în care el stătea. Și după 5 zile nu mai rezista și-o picat jos. Și atunci l-a scos la infirmerie, dar deja el primise o boală cronică. Deci fiind nefrită cronică la rinichi. Mm-hmm. Adică i s-a îmbolnăvit rinichi. Unul dintre ei chiar s-a blocat în cauza umidității și a frigului. L-au scos, nicio problemă, și l-au pus pe șef de cameră. El n-a simțit boala respectivă atunci. S-a simțit răcit o perioadă și atât. A devenit el șef de cameră. A fost foarte cuminte, foarte respectat și a mai stat numai un an și 4 luni. Și acești un an și 4 luni s-au considerat ca și armată. Deci normal trebuia să facă 2 ani armata. Dar pentru că totuși Osco a fost în închisoare, el a făcut un pic și pe prostul când a ieșit din închisoare, că nu avea nici școală, deci 4 clase în 7 sate nu era trecut nicăieri, că ar fi făcut măcar un semestru.
Câți ani avea atunci?
24.
Și deci armată n-a făcut, dar a făcut
A făcut închisoare, da. A ieșit din închisoare, a uitat tot. Deci nici vorbă de biserică, a uitat tot, a venit iar în lumea bună și ce a fost mai dureros pentru el, pentru că era un om crud, un om dur, adică așa dur, dar numai la băutură. A început iară să bea și s-a angajat la morgă ca și să facă autopsie. Deci doctorul îi spunea, scoate rinichii, scoate ficatul, fă asta, el așa era de crud încât fără nicio milă, fără mască, nici măcar mască, că ar fi trebuit să poarte mască, n-a purtat nicio mască. Acolo a mai primit încă un microb. 2 ani și vreo 6 luni a lucrat la morgă. Deci așa era de dur încât dacă un păhărel de rachiu sau țuică ce consuma, tăia orice, fără nicio milă. S-a căsătorit cu mama la 25 și câteva luni de ani. Nu s-a întors la Dumnezeu. A devenit tot mai rău, tot mai prăpădit, să zic așa. Dar cu mama nu avea nicio problemă.
Deci pe mama.
Foarte mult o iubea și mama era o femeie extraordinară și de frumoasă și de înțeleaptă. Știa cum să-l ia și chiar dacă vinea biat acasă, nu făcea dezastru, nu făcea deranj, nu striga, nu urla. Dimpotrivă. Afară făcea. Copiii, când îl vedeau pe tata că vine de la servici și biat, intrau toți în casă. Chiar în cartea lui fratele Vasile Hozan are el 2 volume, Amintiri din țară. În volumul 2 e trecută întoarcerea tatălui meu pe vreo 7-8 pagini. Deci cum s-a întors? Lângă noi, la unde locuiam, era o soră bătrână, era văduvă, se chema sora Duma. Această soră, vânzându-l pe tatăl meu că la beție și e destul de rău, dar când îi trează un om deosebit, de câte ori lua salarul și nu apuca să bea, la această soră îi dădea 10 lei, 25 de lei, chiar o fost când îi dădea 50 de lei, erau bani. Deci era destul de mult. Și această soră se bucura foarte mult și zicea, mă, omule, extraordinar ce om ești tu, dar uite când bei tu faci dezastru. Și o zis, nu vrei să vii cu mine odată la adunare? Și tatăl meu a zis, niciodată. Mama umbla foarte mult la Biserica Ortodoxă în fiecare duminică, era foarte, foarte credincioasă și plătea o grămadă de bani, slujbe, pentru tata ca să-l elibereze Dumnezeu de acest, știu eu,
viciu.
Viciu. Atât. Și grămadă de bani, de la 100 de lei în sus, pe fiecare slujbă. Tatăl meu, știind că mama merge la biserică în fiecare duminică dimineață, știind că plătește pentru el slujba respectivă, dacă vedea că marți iară se apucă de băut miercuri, mergea la preotul de la catedrală, îi cunoștea pe toți și zicea, a fost Ana ieri sau alaltăieri, ți-o plătit, nu s-a întâmplat nimic, dă bani înapoi. Toți îl cunoșteau din oraș, îi dădeau bani înapoi. Deci ce lua de la mama, tata recupera, pentru că nu se întâmpla. Nu se întâmpla
minune. Și mergea și folosea...
Înapoi la alcool, da, sigur. Și după o perioadă, cu vreo 2 ani tot așa, noi eram mici, câțiva ani, 2-3 ani, eu am fost primul băiat. Și această soră și-a pus inima în din și a zis, mă rog pentru Victor ca Dumnezeu să-l scoată de unde, adică nu se poate, e un om extraordinar. Dar când s-a apucat de băut și s-a pus să se roage să postească pentru el... Tata, urmărind-o și văzând-o când venea la lucru, sora stătea lângă noi într-o cămăruță și o căsuță mică, auzea cum se roagă. Și o zis oată, venind foarte supărat acasă și băut, o zis, mă duc și omor. Și-a luat cuțitul din geantă, a intrat la ea în casă. Această soră era pe genunchi, se ruga, nu l-a auzit pe tata când a intrat în casă. Tata a zis, s-a pus la masă așa cum stăm la masă, a împlântat cuțitul în masă, sora nu a auzit, sora se ruga. Și au zis, cum termină conversația cu Dumnezeu? E păcat să omor acum? După ce termină cu Dumnezeu, o omor. O stat tata vreo jumătate de oră, sora tot se ruga. Nu știu că tata e în casă. Și tot pentru Victor se ruga. Și a Doamne, ai milă de Victor, e un om deosebit. Are un suflet așa de bun. Uite, cu banii lui mă mai descurc și eu și mai îmi cumpăr câte o pâine și... Dar tu poți să faci minunea asta cu el. Nu e un om răut. Și vorbea cu Dumnezeu așa ca și cu un medic. Și tatăl meu, plin de ură, pentru că era diavolul peste el, ar fi vrut să o omoare și ar fi omorât-o. Această soră nu se mai găta de rugat. Și atunci tata a zis, mă duc să mă odihnesc și mă scol eu dimineața mai repede și tot vin și fac ceva, că nu se mai poate. Deci prea mult se roagă pentru mine și ce interesează pe ea viața mea? Dimineață, fiind ziua de rusale, prima zi de rusale, această soră l-a întâmpinat dimineață de vreme și foarte bucuroasă și a zis, Victore, e sărbătoare și la voi, e sărbătoare și la mine la adunare. Uite, hai cu mine acum o dată la adunare și nu mai vin niciodată. Și atunci tata a zis, uite, fii atent, vin odată, acum vin, dar pe mine să nu mă mai chem niciodată, că eu nu mai vin la pocăiți și nu vreau să aud de pocăiți. Și o zvin. Dar să nu vadă nimeni că mă duc după o femeie bătrână la adunare, te duci tu înainte și eu vin după tine. Această soră s-a îmbrăcat repede, foarte repede, tata și-a luat o haină pe el, mama credea că iar merge la bufet. Și această soră a mers înainte și a intrat în biserică, pe Carpați, era biserica veche. Și când a intrat în biserică, la ora de rugăciune, dacă nu greșesc eu, ori era fratele Eugen Mocanu, ori era fratele Ionaș, care a trecut la Domnul, fratele Ionaș. Și atât a zis fratele, e o zi de rusale, e o zi sărbătoarea noastră, hai să ne rugăm ca Duhul Sfânt să se coboare ca în ziua de rusale. Asta a fost tot îndemnul la ora de rugăciune, prima rugăciune. Atunci tatăl meu, mintea lui, zice așa, dacă vine Duhul Sfânt aici, pe mine mă omoară câte ziua de păcătos. Asta a fost în mintea lui rapid și atunci s-a ridicat de pe bancă și a vrut să-și ia haina din cuier să iasă afară. Cu teama asta că dacă vine Duhul Sfânt aici, eu pe mine trebuie să mă omoare câte ziua de rău. Nu mai putut să facă treaba asta, să-și ia haina, pentru că s-au plecat frații pe genunchi, s-au plecat și el și în momentul acela Duhul Sfânt a scos din el tot ce nu a putut să scoată poliția, școala, părinții.
Cum așa? Ce s-a întâmplat?
El, cum să a venit peste el așa o putere și o recunoștință și tot timpul era cu teama asta că acum moare, în minutul următor trebuie să moară, cât el de păcătos și cât de rău a făcut și își vedea viața și a adus aminte de toate lucrurile și toate păcatele lui. Și atunci stătea cu teama asta, mă omoară Dumnezeu aici.
Așa cum spune Domnul Iisus că atunci când va veni Mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul.
Deci cred că asta i-a plăcut lui Dumnezeu foarte mult, recunoștința asta care a fost peste el. Da, merit să fiu omorât. Da.
Pe care tot Duhul lui Dumnezeu a produs.
Numai Duhul lui Dumnezeu. Și în momentul acela a rămas pe genunchi, s-a rugat și tot așa se ruga. Doamne, nu mă omorâ, Doamne, nu mă omorâ, ai milă de mine, nu mă omorâ, nu știu să se roage altceva. Frații s-au terminat de rugat, el tot se ruga, a rămas pe genunchi. Au cântat frații o cântare, tatăl meu tot pe genunchi a rămas. Și v-am spus ce nu a făcut viața lui și nu a putut să facă oamenii în jur și oameni, să zic, prieteni, poliția, școala, părinții,
soția,
nimeni n-a putut să-l întoarcă. L-a întors Duhul Sfânt la clipia locului. S-a terminat biserica, a venit acasă, mama nu l-a mai recunoscut. Deci s-a schimbat și fizionomia lui, fața lui. Și vorba lui. Deja discuta foarte, cum să vă spun eu, foarte liniștit, foarte calm. Și a spus la mama, ce dragă Ana, te rog frumos, tot ce avem strâns, alcool, țuică, rachiu, tot, dăm să arunc la chiuvetă. Mama s-a speriat de el. Și a zis, nu se poate, cum să arunc la chiuvetă? Păi de aici sunt câteva salarii de ale tale. Mama n-avea îndrăzneală să se ocupe, adică să ia din banii lui și să facă altceva cu ei. Mama a rămas foarte surprinsă, pentru că s-o gândit, dar nu se poate, adică eu mă rog de 2 ani jumate la toate bisericile din Cluj, nu se întâmplă nimic și vii tu acum de la pocăiți, aflând unde a fost, că tata a spus unde a fost între timp, că nu știa că o să fie la adunare, vine de la pocăiți ăsta, nu se poate să facă schimbarea, n-are cum. Și atunci m-am zis, Victore, mai bine vin de-o la jumătate de preț. Uite, aici sunt o grămadă de bani. Și-a zis tata, cât trăiesc eu, nici nu mai dau de băut la nimeni, nici nu mai beau eu. Mama s-a speriat și atunci a ieșit din casă, stând la bloc, și a ieșit la vecina de vis-a-vis, doamna Rodica Ghelan, care încă știu că mai trăiește și în biserica din Mănășturi, de pe ospătăriei. Și a zis, doamna Rodica, zice, Victor, au fost la pocăiți, uite, au venit acasă și acum toată băutura ce avem în casă o torn la chiuvetă. Și doamna Rodica au zis, Ana, lasă-l în pace să nu te lovească, să-ți facă ceva, că până acum nu te-a lovit, nu ți-a făcut nimic. Dă-i pace, că acum cine știi cu ce duhuri au venit de acolo sau ce vrăji au făcut ăștia.
Nici de înseamnă era creștin.
Nu. Cine știi ce au făcut și nu cumva să-ți se întâmple mai rău, dă-i pace. Tata și-a continuat mersul, tot alcoolul, câteva zeci de litri de țuică și alcool și ce-a mai fost pe acolo aruncat, a luat țigările, câteva pachete de țigări, le-a rupt și s-a dus în cameră și a luat televizorul și l-a aruncat, stăteam la etajul întâi, l-a aruncat de la etaj jos. A făcut o explozie, cum erau televizoarele alea vechi pe vremuri, deci era așa cu tub, cinescopi și toți vecinii au ieșit din bloc afară și au zis ce s-a întâmplat la Victor în casă. Și au zis, o nebunit de tot. Deci v-am spus, mama n-a crezut, vecinii au zis, dacă a fost la pocăiții, clar că o nebunit de tot. Deci pe lângă cum a fost el, acum e mai nebun. Dar tatăl meu a început să vină cu bani acasă. Numai scandal în oraș, a trecut cam 2 luni de zile și după 2 luni ne-am trezit cu miliția la noi la apartament. Și au zis, ce-i cu domnul Victor? Unde e domnul Victor? E bolnav? Ce s-a întâmplat cu el? Și tatăl a întâmpinat și vorbea cu vecinii poliția, că ce-i cu el? Și tatăl a întâmpinat și a zis, domnilor, m-am pocăit. Aia s-au bucurat și au zis, Dumnezeu să te ajute, să te țină pocăit cât trăiești, să nu mai avem treabă cu tine. Dar mama, această vecină și blocul știau că tata e nebun. Vine cu toți banii acasă, copiii stau liniștiți să joacă, nu mai trebuie să se tragă la o parte că vine domnul Victor acasă și acum e nebun. Toată lumea așa a ținut că e nebun. Tata a început să meargă la biserică, regulat. Fiecare duminică era prezent la biserică, mama a zis, eu nu mă duc acolo să-mi pierd mințile. Deci diavolul așa a fost de șmecher sau de șiret încât i-a închis mintea la mama complex să nu vadă.
Tata nu încerca să explice mamei?
Păi nu trebuia să-i explice, că deja vedea schimbarea în el totală. La locul de muncă unde a fost, acești doctori cu care lucra la autopsie au zis, mă, Victor, tu ești un băiat deștept, tata n-a mai băut. Și a spus că s-a pocăit și a zis, tu ești un băiat foarte, chiar dacă n-ai multă școală, uite, te ajutăm să faci 8 clase. Te înscriem noi la școală, tu numai să te prezinți la examene, la teze și cum era atunci.
Cam câți ani avea când a primit această provocare?
Cam 28-29 de ani. Și au zis, uite ce îți facem noi și uite, hai să fac o meserie din tine, că asta ce faci tu aici nu-i meserie. Pentru că au început să-l iubească. Deci tata vă spun că nu era băut, era un om deosebit. Și acești, chiar doctorul Codreanu, nu știu dacă mai trăiește la spitalul de boli contagioase, era atunci profesorul spitalului, i-a rezolvat problema asta și a făcut 8 clase. Și tot el i-a rezolvat să facă și școala de fochiști. Deci să aibă o meserie. Și a ajuns să fie fochistul spitalului la boli contagioase, a lucrat 26 de ani. Dumnezeu a dat o mare înțelepciune. Deci a fost un om așa de înțelept în cuvânt și avea un duc de sfat. Discuta cu oricine, orice, nu conta copii, oameni mari. Nu conta, pocăit, nepocăit, știa să ridice. Dumnezeu a dat un dar de înțelepciune extraordinar și de a îmbărbăta și de a zidi și de a predica. Și mama a trecut aproape un an de zile. Mama n-a venit la biserică. A zis, nu mă duc să mă rătăcesc. Nu vedea că tatăl meu a devenit un om în sfârșit nou și întreg și un om cum ar trebui să fie toată lumea. După un an de zile, eu deja aveam 7 ani, eram foarte slab, am fost un copil așa mai sensibil în toate, orice boală mă prindea. Și la 7 ani nu prea aveau curaj să mă dea la școală, pentru că eram foarte slăbit, foarte slăbuț, așa. Ce s-a întâmplat? M-am îmbolnăvit, pe lângă cum eram eu de slab, m-am îmbolnăvit de leucemie în sânge, cancer în sânge, în ultima fază. Mama fiind cadru medical, asistentă medicală, tot la boli contagioase a lucrat. Fiind în ultima fază de leucemie, deja eram de 3 luni în spital și în ultimele cam 2-3 săptămâni trebuia să tot îmi dea sânge, să-mi schimbe sângele, pentru că globulele roșii sunt mâncate de cele albe, se distrug și sângele nu se mai coagulează. Deci dacă mă zgâriam o mică zgârietură de copil, făceam o hemoragie ca și cum și-ar tăia un om normal, să zic, o venă. Așa devine sensibil. Și îmi spuneau ei că am intrat și într-o boală mai cruntă, imofilie. Și
care se manifesta sau care era
efectul bolii? Efectul bolii era, să zic eu, foarte mare hemoragii nazale, orice zgârietură și sângele devenea tot mai fluid și nu mai puteai să ai putere. Deci nu mai era, să zic eu, mă știu așa, în cadrul medical, dar nu mai era ce trebuia să fie. Trebuia tot schimbat mereu. Chiar odată s-a întâmplat când mama deci trebuia să-mi dea sânge, n-au apucat să primească sângele de la centrul de transfuzii, mama n-a mai stat pe gânduri. S-a pus lângă mine în pat la reanimare și și-a băgat perfuzia la ea și a făcut transfuzie directă. Deci, direct, fără altceva, ca să nu mor eu. Când au intrat doctorii înăuntru, mama era lângă pat jos, aleșinat, și eu mi-am revenit. Eu m-am trezit.
Dar vreau să întreb, în timpul acesta, tata și mama, cum s-au raportat la Dumnezeu? Și mă gândesc că tata se ruga pentru tine.
Da, tata se ruga, mama era așa distantă. Și, cum să zic, n-a venit, vă spun cum a venit la adunare. Deci, tata vine regulat și când eram deja în ultima fază, în cele 3 săptămâni, mi-au mai dat doctorii 3 săptămâni de viață. Au zis, în 3 săptămâni se va curăța, nu mai are cum să trăiască. Deja eram în comă profundă, nu mai eram treaz. Și atunci tatăl meu, într-o duminică, a zis către mama, uite, hai și totodată cu mine la adunare să vezi cum se roagă acei oameni pentru orice problemă, orice caz, nu cunosc numele, nu știu cine e de fapt, se trece un bilet, se scrie, vă rog să ne ajutați în rugăciune pentru cutare boală, pentru cutare persoană. Și acești oameni, nu contează cine îi, cum îi, nu contează, nu plătește, nu se cere niciun lucru, nici absolut nimic, niciun serviciu pentru rugăciune. Și a zis, mama, atunci am gânduie, mă duc să nu l-am pe conștiință, cum, oricum va muri și măcar să știu că am făcut-o și pe asta. S-au luat amândoi de mână, au venit la biserică și la biserică tatăl meu a scris un bilet în care a scris, vă rog să faceți o rugăciune pentru un băiat cu numele Radu care e în ultima fază de leucemie. Dumnezeu poate să facă minuni, Dumnezeu a făcut minunea în viața mea. Și acești frați îl cunoșteau pe tatăl că vinea la biserică, dar nu era încă, să zic eu, întors și...
El nu era botezat.
Încă nu era botezat. Mm-hmm. Și atunci mama a venit cu el, m-a spus, a participat la acest serviciu, s-a făcut rugăciunea în biserică. Eu eram acasă cu altă, cu vecina Rodica, de care vă spuneam la început, doamna Ghelan, care stătea lângă mine, eram în pat, cu perfuzii și mi s-a făcut o biopsie ca să se vadă nivelul leucemiei sau cât e de gravă boala. Mi s-a făcut o biopsie în șold, mi s-a luat o bucățică de carne, da, ca să se facă analiza. Și nu s-a mai închis operația, nu se mai putea închide. Și scusut așa ca și un petec la pantaloni, în toate părțile, pentru că oricum făceau să coase, scăpam partea altă, ieșa pe dincolo, pe lângă firul celălalt, tot timpul ieșa sângele. Și atunci au zis ei, singura soluție să-l ținem cu gheață la șold. Deci, toți vecinii în bloc aveau în congelatoare apă în pungi, înghețau, veneau pe rând și cu gheața asta curgea sângele mai încet. Și atunci doamna Ghelan fiind cu mine, tot schimba pungile astea de gheață și eu eram cu perfuzii și în comă. S-au întors de la adunare. La sfârșitul programului la biserică, fratele Pop Nicolae, care a trecut la Domnul, cu fratele Crișan, care trăiește și pastorul bisericii la noi, au zis, dacă există cineva din familia asta, care erau biletele foarte puține, și ăsta era un caz deosebit, erau foarte puține cazuri de cancer pe vremea aceea, au zis, dacă există cineva din familia respectivă, poate să rămână la urmă. Să vedem cine e, despre cine e vorba, că nu știau, nu cunoșteau. Și atunci tatăl meu cu mama a ajuns la sfârșitul bisericii și frații au zis, pe Domnul știm că îl vedem că vine la biserică, dar... Doamna și o zi soția mea, uitați, avem un băiat de 7 ani, deja eram de 8 ani aproape, în ultima fază de leucemie, noi am trimis biletul și o zis, frații, nicio problemă, zice, uite, dacă vreți, puteți să ne lăsați, să ne primiți și acasă, să facem o rugăciune pentru el, chiar acum, era duminică la miaz. Și mama era foarte, așa, un pic... cum să zic eu așa, refuzând cumva că nu-i pregătită, nu primește Dumnezeu rugăciune dacă nu faci unele lucruri, bani și alte lucruri ca să primească Dumnezeu. Și noi nu eram pregătiți atunci. Și atunci tata văzându-o că tot așa un pic tot îl cotea, că ce să facă, cum să facă, a zis, Anastasia, știi că aici nu trebuie plătit nimica, acești frați numai vin și se roagă, nu acceptă nicio plată, nicio masă, nici absolut nimica. Atunci ea s-a liniștit și a zis, bine, hai să mergem. Și au venit cu autobuzul, s-au urcat toți patru în autobuz, au venit la noi acasă, eu eram în pat, mi-au făcut ungere cu un de lemn, o rugăciune de maxim 10 minute, au dat mâna și au plecat. Nici măcar un pahar de apă. N-au cerut nimic, absolut nimic, așa au plecat. N-a trecut 15-20 de minute și eu m-am trezit din comă. Și am strigat-o pe mama și am zis, mamă, vreau coajă de pâine. Mama s-a speriat și a zis, cum se dau coajă de pâine când de 3 săptămâni el lichide și nu-și deschide gura. Deci aveam un prosop umed la gură ca să nu mi se uște buzele, să nu se crape. O zis, cum se dau coajă de pâine, mă duc să-l sun pe doctorul. Noi n-aveam telefon atunci, am mers la doamna Ghelan, deci doamna Rodica, avea telefon fix și a sunat pe doctorul Iurașov, care mi-a dat acest verdict de boală și a zis, domnul doctor, Radu s-a trezit din comă și îmi cere coajă de pâine, ce să fac? Și a zis, dragă Ana, dă-i să mănânce că oricum va muri, măcar să moară sătul, nu-ți face nicio probleme, ce cere, împlinește ultimele dorințe, pentru că oricum nu va mai trăi. Atunci m-am zis, are dreptate. A zis, doamna Rodica, ai un colț de pâine, că era pâinea aia cu 4 lei, mi-aduc aminte și acum mare.
Semi-albă.
Da. A tăiat un colțișor din ăla și mi l-a dus, am început să-l rod așa ca și un șoricel din ăla. N-aveam putere, dar mestecam cum puteam. Maxim o jumătate de oră. Au început urechile să mi se roșească, nasul, unghiile, să-și revină sângele la normal. Eram alb ca și varul pe perete. Și acum am început să am și o culoare normală. Deci cum eram alb-alb, am început să se vadă semnele astea. Deci nas, urechi, unghii, tot. Și până seara am reușit să mă ridic din pat, să stau în fund, să stau lângă pat, lângă canapia jos. Atunci mama, când a văzut minunea asta, a ieșit în curtea blocului și a strigat, cât ține blocul ăla, cred că există Dumnezeu. Și cred că același Dumnezeu care l-a întors pe Victor și l-a înviat și pe Radu. Toți vecinii au rămas și plângeau la balcon și la geamuri și au venit la noi și au văzut și a zis, să nu spui că s-o trezit, ba s-o trezit.
Yeah.
minunea care a fost, deci noi eram pregătiți de mormântare, mai trebuia cumpărat sicriu. Deci toate neamurile, mama fiind 9 frați, și-au cumpărat haine negre, era pregătit locul, se știa unde va fi groapa, tot, tot, tot. Două surori de-a lui mama s-au pocăit pe loc. Deci când a făcut botezul tatăl meu, mama mea s-au mai pocăit și două surori de-a lui mama, pentru că au văzut minunea.
Și toți patru au intrat în apa botezului.
Da. Care a fost marea întrebare care ne-am pus-o? Această doamna Rodica, care fiind acolo vânzător, nu s-a pocăit atunci. Eu mai trebuie 12 ani să se întoarcă la Domnul. 12 ani. Mama fiind întoarsă și a fost o întoarcere adevărată la amândoi părinți, frații de pe Carpați, încă nu era construită biserica mare, aveau nevoie de o familie care să locuiască în curtea bisericii, să facă curat, să închidă, să deschidă, să întrețină, știu eu, căldura și tot, tot, tot. Și când s-a făcut un sfat, au zis, dacă există cineva, mama mea, fără să se consulte cu tata, s-a ridicat în picioare și a zis, eu vreau să mă mut la biserică cu familia. Toată lumea știa că are servici și tatăl meu avea servici și mama avea servici.
De dragul lui Dumnezeu.
Da, și a zis, ne mutăm, pentru că ce-a făcut Dumnezeu cu Victor și cu Radu, eu nu pot să răsplătesc. Și s-au mutat la adunare. Am lăsat un apartament cu o cameră și bucătărie și ne-am mutat. Atunci era biserica în construcție, era numai o cameră, stăteam toți într-o cameră. Și, cum să zic, a fost o întoarcere pentru ei adevărată. Și s-au dedicat slujirii lui Dumnezeu. Am locuit în curtea bisericii 25 de ani. Tatăl meu în 88 a trecut la Domnul, mântuit.
În 1988?
1988.
Da, la câți ani?
Deci era la 53 de ani.
Da, în urma bolilor
Bolilor acumulate în închisoare și, ce să zic, l-a ținut Dumnezeu până aici. Pentru că trebuia să fie mor de mult, pentru că i s-au blocat rinichii, nu odată, de câteva ori și i s-a spus că fără dializă nu scapă. Și el era un om foarte credincios și se ruga foarte mult. Și într-o seară, știu, mi-aduc aminte de copil așa, că s-a rugat și a zis așa, Doamne, știi că eu am lucrat în autopsie, eu vreau să-mi spui mie exact ce boală am și dacă voi muri vreodată de rinichi. Vineau tot felul de frați la noi și mulți aveau vedenii și de la Domnul și nu aveau de la Domnul. Chiar fiind prorocii, unii spuneau că se va vindeca, alții au spus că nu te vei vindeca, du-te înainte. Dar erau foarte mulți care spuneau că se vindeca și tatăl meu era tot mai rău. Și atunci s-a supărat așa un pic pe Domnul și a zis, Doamne, adică eu mă duc în câmpul Evangheliei, eu predic Evanghelia și cu nitroglicerină sulimbă pentru inimă, cu încă nu știu câte medicamente pentru rinichi, nu cred că e corect ce faci. Așa vorbea cu Dumnezeu tata, era foarte sincer. Și într-o noapte a visat un vis așa. Zice că, cum era așa pe o masă de operație, a venit un înger la ea și a zis, întoarce-te pe burtă. E despicat în spate și a scos rinichii afară. I-a făcut o tăietură și a scos rinichii afară. I-a dus pe o tavă la el în față și o să-i vezi ăștia rinichii tăi. Unui bolnav, unui sănătos. Deci să nu te mai roși pentru că ți-i pun la loc. Nu vei muri de rinichi. Și să nu-ți faci probleme că nici la dializă nu o să ajungi. Cu ăsta singur rinichi care l-ai și sănătos, o să trăiești mult și bine. Iar ălalalt ți-l las așa cum e. Ai înțeles, Victore? Și a zis, da, am înțeles.
Așa a zis.
Și au zis că i-au pus rinichii înapoi, locul sud, și așa a fost visul de real, încât el chiar a crezut că a fost operație. Când s-a trezit din vis, a trezit-o pe mama și a zis, uită-te, nu-i ud ceea ce a făcut, el tot era ud. Și a crezut că e ud cu sânge. Și a zis, nu-i ud ceea ce a fost sub mine. Ce nu, dragă, nu-i absolut nimic a noi. Din momentul acela, el o știu sigur. Oricine mi-ar proroci și se mi-ar spune alte lucruri, eu știu sigur, voi trăi cât voi trăi, dar nu mai îmi pun problema. Mă duc în misiune, mă duc și predic cât pot, cât îmi dă Domnul putere. Chiar dacă era cu nitroglicerină sulimbă pentru inimă și cu alte medicamente care le primea de la frați veniți de afară, pentru că pe vremea nu erau așa medicamente ca și acum, dar se ducea și l-a slujit pe Domnul și mâna la mine a murit. Deci acasă, toți am fost acasă, foarte împăcat cu Dumnezeu și a fost o minune și asta. Asta e altă poveste.
Spune-ne dacă... Interesant.
Deci înainte cu o săptămână a început să fac așa un fel de consiliu de familie și a zis, Radule, fii atent, eu când voi trece dincolo, să știi că în maxim 15 minute eu mă întăresc, voi deveni un om țapăn. Tu, în momentul când ai văzut că am închis ochii, nu-mi tăia haina pe spate, nu-mi tăia maieul sau cămașa, cum se face la morgă, se taie hainele pe spate și se bagă jumătate-jumătate, îmi ridici mâinile atunci sus și tragi pe mine, mai eu, cămașe, costum. Și îmi dai costumul verde care mi l-a adus sora domnică, o ajutat pe mama la curățenie din Germania. A fost în Germania și i-a dus la tata un costum verde și o să-l pui pe mine. Și zice, mă legi, îmi legi barba, îmi legi picioarele, îmi legi mâinile și pe când vine doctorul să constate moartea, eu să fiu deja echipat. Pentru că nu mai ai după aia ce să faci, trebuie să vină ăia și taie hainele și ne spune el toți, noi râdeam de aici, du-te tata, lasă-ne pace. Ești un bărbat foarte tare și ești
trecut. Probabil cum lucrase la autopsie, avea o anumită înclinație
spre tot, știa tot ce urmează. Și știu că în ultima zi, au zis către mama, ce fă-mi o cafea, nesc, asta e ultima. Eu așa, când auzeam ce vorbește și știam eu că nu îi se face rău și nu era rău în ziua respectivă. Totuși ce s-a întâmplat datorită, nici n-a murit de, deci nu s-a făcut, să zic, moartea lui, n-a fost datorită rinichilor, a fost datorită ficatului. Pentru că lua niște medicamente foarte tari pentru inimă, era atunci Adalas și Izochet, ce mi-aduc eu aminte, i-au distrus ficatul. Și după ce a băut acest nes, așa încet treptat dimineața, a început să aibă niște cheaguri de sânge și acum ar vomita niște cheaguri de sânge. Și atunci mama și-a dat seama, deja e într-o stare foarte avansată cu ficatul. S-a pus în pat. Noi am sunat, am vrut să sunăm, de fapt, am vrut să sunăm la circă, dar s-a dus fratele meu mai mic, Călin, s-a dus până la doctor și a zis, tata vomează cheaguri de sânge, ce da știu. Zice, deja e și cazul. Zice, de vreo 15 ani ia medicamente foarte tari pentru inimă. Și 100% îi se duce, i s-o fi dus ficatul. Dar au zis, vin să-l văd imediat. Eu am stat lângă el cu mama, și el, fără, să zic eu, să fie speriat sau ceva, îi spunea la mama, aveți mare grijă, nu vă lăsați de Dumnezeu, nu vă mutați de la adunare, faceți-vă treaba în continuare, pentru că Dumnezeu o să aibă grijă și de voi. Radule, tu rămâi, tu ești cel mai mare, tu rămâi să fii știut tată în casă, să nu părăsești pe mama, să ai grijă de mama. Noi stăteam așa, nici să plângem, nici să râdem, pentru că nu ne vedea să credem, chiar va muri. Au mai trecut câteva minute și eu m-am pus chiar lângă el și am luat perina și am pus-o pe genunchii mei și am zis, tată, stai aici cu capul, să stai lângă mine să te văd. Și au zis, bine, ai priceput, deci nu părăsești pe mama, stați cu minți, nu vă lăsați de Domnul. Și ne bucuram și dintr-o dată nu m-am văzut că respiră tot mai rar, dar fără să, știu eu, să facă niște mutre sau ceva, să ne speriem sau să strige sau să-i pară rău de ceva sau absolut nimica. Ultimele cuvinte lui au fost așa, Iisus, Iisus, Iisus. A închis gura, a închis ochii și mama a zis, mă, nu a murit. Zice, numai așa, nu ne venea să credem că a murit. Eu după ce a stat așa vreo 5 minute, 10 minute, zic, mamă, tu vezi că nu mai suflă. Dar nu cred că nu mai suflă, mai suflă. Nu se vedea pe el, pentru că așa de liniștit a murit, ca și cum ai adormit într-un somn, știu eu, extraordinar de liniștit. Am zis, hai să sunăm doctorul. Între timp doctorul intrase, venise cu fratele meu de la circă. Și când l-a văzut, s-a uitat așa la el și a zis, oare chiar a murit Victor? Nici la doctor nu a venit să creadă, era mai frumos la față. Și atunci eu cu fratele meu, în 10 minute l-am îmbrăcat exact cum a zis el. Doctorul a rămas uimit. A zis, cum vă arătați? Zic, da, ne-a spus înainte cu două zile, ne-a tot explicat cum să tragem hainele, să-l punem jos, să nu lăsăm, să legăm. Asta au rămas și au făcut lecții cu voi. Da, au făcut lecții cu noi și știm cum să ne descurcăm cu el. I-a dat certificat de deces, dar și doctorul nu venea să plângă. Când l-a văzut așa de fericit cum arată, noi n-am putut cu mama să plângem vreo jumătate de oră. Nu ne-a venit să plângem, pentru că vă spun, așa moarte liniștită și așa împăcat cu Dumnezeu.
Și pregătite lucrurile de el, noi, care ai spus că era un om înțelept.
Exact, noi parcă ne bucuram că așa ușor a fost, așa ușoară moarte a avut.
Mi-aduc aminte ce spunea Eclesiastul, că nașterea și are vremea ei, moartea și are vremea ei și mai jos spune orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea lui.
Da, și cum să vă spun eu, noi nu ne vinea să credem că s-a întâmplat lucrul ăsta, dar nici ne-a dat Dumnezeu așa neotărit încât nu puteam să plângem. Nu a fost ceva să se chinuie, că dacă ar fi plâns el, dacă i-ar fi părut rău de ceva, parcă ne-am fi întristrat și noi, dacă l-am văzut ce liniște și sufletească a avut, ne-am îmbărbătat foarte mult și Dumnezeu ne-a întărit și ne-a dat puterea asta. A fost o mormântare deosebită și chiar acest doctor Codreanu, cu care discuta noaptea foarte multe lucruri din Biblie, când era de gardă, el a predicat la mormântare. Și am rămas eu cu mama și cu fratele meu, am locuit la biserică în continuare. Ce între timp, deci asta a fost, v-am spus acum moartea, dar v-am zis că eu am crescut mare, am apucat la 18 ani, am zis că mă botez, am făcut botezul, dar nu cu o schimbare reală în viața mea din toată inima, mai mult am făcut-o pentru părinți.
Dar despre lucrurile acestea aș vrea să ne povestești în emisiunea de săptămâna viitoare.
Da, se poate, se poate.
Iubiți prieteni, vă reamintesc că alături de noi a fost Radu Julian din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit și săptămâna viitoare să fiți alături de noi pentru a asculta continuarea mărturiei lui. Tuturor rămas bun!
La revedere!